Radio Okapi.
Boboto peki mio bisika biso bozomi po ekolanda sango na biso kotala Lingala ya lelo bato ba wakipe ba susu bazukaki kati na yoko mitingi ya ba M23 na Bukavu etuka ya Sud de Kivu mwa mosala misato kinosika bilembo bya suka biyebani na inote. Kati na sango eye tokolobela pe ngumba Goma sanza moko sima yango kozwa mao maboko ya batomboki ba M23 boni ekoleka kuna tokoyeba yango kati na sango na biso. Kizoka ndezi na Ituri mboka zomi na moko bibundisa maki na batomboki ba ADF na sango tozwi bato baike penza baweyi sima mwa bopemi nde tokolanda maso na bolai. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso sango na biso ebandi na Sud Kivu wapi bato baike bawaki pe basusu bazokaki okati ya mitingi elengela maki momusala misato na batomboki ba M23 na Bukavu bombi moko ebeta maki kati na bato boye yebisaki banzengeneke kinosika bilembo biyebani na inote engumba Bukavu ezwami na maboko ya batomboki ba M23 na lisungi ekolo Rwanda uto mikolo zomi mitingi esalemaki yo esika ya Lipanda esika bako benga place de l'indépendance yoko esika ekusangisa ka bakomine misato ya engumba. Bakima bitumba ya kale epe kabare nor baye bakima ki bitumba na ile ijui babandi kozonga ubambuka babango bazwaki mokano ya kozonga pamba te bako bika na nkokoso ekasi penza na ijui wapi bautaki kolekisa mwa baposo na zangili sungi na sitambo poe vula ibo asango.
Ezali bozongi na malembe pe bosenga ya baebalongwa uta leka baposo mibale na pasi emema bango na kati ya territoire Ijwi. Bango babandi kozonga na kati ya territoire bisika bazalaki kofanda uta poso moko. Masanga ya société civile ya Ijwi babanzi te motango ya bato ba eleki bankoto tuku mibale. Bakozonga malembe malembo nzela ya mai na masua ya masini. Bamasanga ya bana mboka bazali komitungisa pe kosenga na bazongi batika kobakisa mikumba pona koboya makama. Mingi bazozonga na groupement ya Mbinga, nord pe sud na territoire ya Kale, zoka basusu bakubika na Katana na nord ya territoire ya Kabare. Bango banso bakima ki bitumba ya ba M23 oyo basungami na Rwanda pe FARDC na bosangani ya bawazalendo.
Pona ekolo RDC misolo ba miliar mibale na ndambo ya ba dolar yangonde ekoyanola na busenga ya bobembani ekolo po ya mobumo ye etalisami na mabungisi ya eyano ya bobembani po ya mobunko toibale na tuku ile na mitano eye ebandisa maki mwa mosalami ne eye awa na Kinshasa na mbulamatari ekolo Kongo Demokratiki na lisanga ya babembani misolo miye mikopesa nzela po ya kosunga bato ba milioni zomi na moko kati na bango ba milioni sambo na kama mwambe baki kima bitumba ya ekolo kati na ba milioni tuku mibale na moko na kama mibale ya ba ikongo baye bazwa makama ndenge na ndenge. Sanza moko esili koleka uto engumba Goma ekweki na maboko ya batomboki ba M23 AFC ezalaki mia tuku ibale na sambo ya sanza eleki sima ya bitumba makasi biye bipesa kiko banga pe bokeseni kati na ba imboka. Se kolobela mambi maekolo ba yekoli babite elu ya likolo na Lubumbashi basengeli na kotalisa bolingopo na ekolo mikolo miso. Mbela eye ya mukambi mapinga ya etando ya tuku ibale na ibale General de Brigade Edi Kapend oyo atalisa kiyango mamosala misato okati ya yoko likindo matali bolingo ya ekolo na ISP Lubumbashi atalisa kite malakisi ezali pole po ya baimboka pe baibanso bakozo maka okati po ya kubika mala po ya kokembisa boyoka nikati na ba civil pe ba ima pinga asenga kibo limbisi na bizaleli mabe maso ya boko ba ima pinga ba ye akukambaka. Sango ya jongandu epesami na Gloria Lutula.
Pona ye mbala na mbala bato mabe bakoselaka ba ekoli po ya kokokisa ba posa mabango po yango esengeli na bango kofongola miso po ya kotelemele ba ebanso bakoluka kosala mambi mabe asengaki na balakisi pe ba ekoli kotuto la bokabwani na bakabila ye lolenge iso na esika na yango bosengeli kotombola bolingo na ekolo na boebite bazali na makoki pe bitinda kotanga makoki ya bokengi pe maso makolandisama na lobiko pe makoki ya kotosa mibeko o ekolo. lokola bayi ekolo bazali na etinda ya kolinga ekolo kobundela yango pe koteka yango ata soki mokete na boyokani ya banguna mingi o ekolo eye ya bitumba. Pe ye General Edi Kapend asengeli te boyokani bozala kati na ba civil pe bayi mapinga. Ba civil basengeli komona bayi mapinga lokola bato mabete kasi nde basinzili o ekolo. Pe civil akomimonisama lokola mosunite epai ya bayi mapinga. Pamba te bako utaka na ba civil pe bako zonga sima ya mosala na se ya bendele.
Toke sika na Ituri wapi bato leka tukumi bale babo mama ki momo salami bale na batombo ki ba ADF ba ye bakota ki obamboka zomi koleka na sheferi ya Babila bakwanza o territoire ya Mambasa kulanda na bayi société civile ezali bitumba ya yambo ya batombo ki ba ye uto e bandeli ya mobu o etando ena sima kimia eye monisama ki kati na basanza misato mondele mboka ya territoire ya Mambasa apesa ki sangote bayi mapinga ba kokoba na landa banguna Isaac Remoyope pour ébouler vos sangos.
Batomboki ya ADF bakota kiyambo mami bale na mboka pesa kadika mekanza bawenzi bandenge beleta mokolo oyelandaki batomboki basusu baingela ki na mboka kredik bado balisoma mekingi samboko na matolo oyezali pembeni ya ebale Ituri. Société civile congolaise ya Mambasa kundoliete batomboki bana babomi bato tukumi bale pe na tukumi bale basusu bamemi bango na zamba tena bango bana mike motele melilisanga lina Jospin Paluku oyazongeli maloba ya kumu ya mboka matolo ala kisete wazaliko luka bibembe mosusu na zamba asingi na mbola matari kubundisa banguna owe bayena kanda makasi mukambia teritori ya Mambasa Jean-Baptiste Munyampandi andimite motango ya batoba kufi ala kisete mapinga mazaliko landa monguna utalubi bana mboka mingi na etando ena bakimi na bisika bokengi ezali utobunya Isakre Moyope Radio Okapi.
Pepo ya kusukisa misala mikolo ndela kankita ye kolo endimisi na bakolo mituka pe bisaleli bisusute bobangi ya kozanga pitolo oinguma Kinshasa bizalina ntina te. Liye bisiliye ekosunga na kondimisa otango bazalaki komitungisa komona milongo ya mituka obisika bakoteka kapitolo to ba station milongo miye po ya bango ezalaki pote kompani ekopesa kapitolo oekolo to sep ezwa kitango ya kokumba pitolo momosala moko pe momosala mibale kotala lolenge mituka mitonda ki obanzela katine ngumba to ba embouteillage bulai bwasango na yo Bertin Kasiama.
Kondi misama ya bakambi batali mambi ya nkita ekolo, wuta koningana ya talo, karburant ekomi kosenga mamingi penza. Na yango, ba station service OECP etiki la ka karburant, bosenga miemati katikati ya nkoto moko na kama mitano metre kub, ti na nkoto minei na kama mitano metre kub na mokolo, tope misato ya ba volume oyo eleki. Kaka pola mokolo ya tukumi bale na motoba ya sanza ya mibale oyo, mobimba ya oyo ebongisa mina sep ekomi ti na nkoto minei na kama mwambe metre kub. Bakambi bazibongo kondi misa maesep oye la kisiete bubongisa miye ba karburant e mati na ba station kubaluka ya butu. Ministra ya mambi matali nkita esengi na ba imbo kaba kitisa mitema po bo zangi eko zalate. Batu ya misala ya ministra bazali kulande la kopesa maya karburant pona kubiki sabana Kongo na pasi ya nkita pebo mo ina bitumba nde lubami na sango eye.
Talaka suka sango na biso ya lelo tosunga makionzela ya masini na André Mungu, Depse Vita pe Mimi Kindu, po ya kolengele sango, Richard Junior Kamunga pe Martin Sebujangwe, basunga kibiso, na bino baibolanda kibiso, matondi o mabota mabino.